Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa kun as Washington DC irraa ka darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televiziyoon, raadiyoo akkasumas Facebook irratti kallattiin tamsaasama caamsaa 23 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin antuu jibee horaati. Dhimma hidhamuu hooggansa adda bilisummaa Oromoo laalchisuun gabaasa biyya irraa nu dhaqqabe gargaarsa naannoo Tigraayiif ergame ilaalchisuudhaan gabaasa dhiyaate oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiileen keenya torbanii Ameerikaaf uummata ishee akkasumas qophiin ispoortii abbaa dabareeti. Akkuma baratame oduutu dursaa gara jaallanneettiin isin dabarse.
Attamoltan oduu nuyi xaxarraaf qabnu kunoo. Bulchiinsi naannoo Amaaraa namoota 4,500 caalaa hidhuu isaa kan beeksise yoo ta'u kunis seera eegsisuuf jecha torban tokko duraa kaasee tarkaanfii fudhatameen ta'uu ibsee jira. Bahar Daar keessatti har'a oduu gabaastotaaf ibsa kan kennan hoogganaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Dassaaleny Xaasoo akka jedhanitti namoota dhuunfaa fi gareen gurmaa'an kanneen daldala meeshaa waraanaa kan seeraan alaa saaminsaa fi qabeenya barbadeessuu irratti bobba'an akkasumas uummata gidduutti ajjeechaaf hookkara oofan irratti mootummaan tarkaanfii fudhataa jira. Tarkaanfii hidhuu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu kanarraa yaaddoo kan qabu ta'uu immoo kan ibse Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa mootummaan naannolee adda addaa akka biyyattii keessatti seeraaf tasgabbii eegsisuuf tarkaanfii seeraa fudhachuu akka danda'u nan hubadhaa jedhee jira. Garuu hedduminaan namoota hidhuun akkasii kun faallaa qajeelfama mirga namoomaa waan ta'eef fudhataman qabu jedhe. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoonni hedduun hidhamuun kun sirna hordofee akka hin taane komishinichi ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dijitaal miidiyaa adda addaa irratti qopheessitoota ta'uun kan hojjetan namoota 10 gidduu kana hidhamuu maatiin isaanii ibsanii jiru. Kanneen keessaa barruulee fi gaazexeessota adda addaa irratti barreessuun akkasumas hawaasa dadammaqsuun beekamtuu kataate garuu hojiin ishee barsiiftuu kata'e Maskaram Abarraa waggootii dheeraa dura sagantaa televiziyoona shaayi bunnaa jedhamu qopheessuun kan beekamu erga dhiyeenya kana as immoo chaanaalii yuutiyuubii gabayaanu jedhamu irratti yaadasaa dhiyeessaa kan jiru Salamoon Shuumiyyee hidhamuun isaanii beekamee jira. Kana malees dijitaal miidiyaa Nisriif Ashaaraa jedhaman kan qopheessan namoonni 8-7 darbe waajjira isaanii Bahar Daar jiru keessatti itoo hojiirra jiranii qabamuu isaanii mana hidhaa nafaas mawucaatti geeffamuu isaanii fi fageenyarraa kallattiin ijaan arguu malee wal bira ga'uun akka hin danda'amneef karaa namaa waan barbaachisu ergamaaf akka jiru ibsameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dhiifamaan booji'amtoota nan gadhiisa jedhee kan inni dubbate irri jireessi isaanii miseensota raayyaatti isaa biyyattii miti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen garee shororkaa kan ittiin jedhe hiwaate kanneen nan gadhiisa ittiin jedhe harka caalaan maatii raayyaatti isa biyyaa Tigraay keessatti gitamanii turanii fi siviilota yeroo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar to'atee turetti gocha gara jabinaa irratti gaggeessaa ture jedhee jira. Kana malees bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojiif Tigraay keessa ka turan uffata loltuutti uffisuun hiriirsan ka jedhu ibsi mootummaa kunis qorannaa mootummaan gaggeesseen bira ga'ame jedheera. Waaltaa booji'amtoota Tigraay keessaaf waltaasisaa akka ta'an obbo Birhaane Asbaa kamisa darbe booji'amtoonni waraana Itoophiyaa 4,000 akka gadhiifaman ibsanii turan. Loltoonni kun hanga naannoo humnootiin Tigraay to'ataa jiranitti konkolaataan ega deemanii booda imaltuun isaanii taanu waldaafannoo diimaa kan addunyaatu waltaasisa jechuudhaan obbo Birhaaneen kan ibsan ta'us koreen fannoo diimaa kan addunyaa garuu kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwutarii ofii irratti akka maxxansanitti ibsi waajjirri kominikeeshinii Itoophiyaa baase kun booji'amtoonni gadhiifamuu isaanii haaluuf tarkaanfii fudhatame jedhanii kanneen amma gadhiifaman kana dachaa 2 ka ta'an harka humnooti Tigraay jiru jedhaniiru. Bulchiinsa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naallee 31 keessatti 71 keessatti namni lakkoofsaan 10,000 ta'u dhukkuba busaan qabamu waajjirri fayyaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hojiin dawaa biifuutuun gaggeeffameen hafuu fi akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa argame raabsamuu dhabarraa lakkoofsi kun guddachuu waajirichi beeksisee jira. qorannaa laaboraatorii gaggeeffameen uummanni 2,242 dhukkubabusaaf saaxilamu kan mirkaneesse yoo ta'u kanneeniif wal'aansi kennamaa akka jiru dubbatan. Baatiin roobaa dhaqqabaa waan jiruuf jecha faca'inni dhukkubichaa hammaatee miidhaa hamaa akka hin geessifneef uummanni saaphana siree sirriitti akka gargaaramuu qabu. Mallattoon dhukkubichaa yeroo mul'atu hatattamaan dhaabbatoota fayyaa deemuu akka qaban, bishaan kuufame dhabamsiisuu fi weerara kan ittisuuf immoo yaalii ta'u keessatti hunduu akka hirmaatu waajirri fayyaa kan naannoo sanaa gaafachuu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Kan pireezidaantummaa gamtaa Afrikaa of harkaa qaban pireezidaantii Senegaal Maakii Saal gara Raashiyaa fi Yukireenitti imaluuf akka jiran dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Imaltuun kun silaa caamsaa 18tti karoorfamee ka ture akka ta'e garuu sagantaa baasuu irratti mijachuu dhabarraa hafuusaa pireezidaant Saal kan daawwannaa gaggeessaa jiran chaansilarii Jarmanii Olaaf Shuls waliin tuuta oduuf ibsa kennaniin hubachiisan. Imaltuu kanaaf gamtaa Afrikaa biraa eehama argachuu isaanii garuu Raashaan yerootti ta'uu qabu dheeressitee jedhan kun akka mijeeffametti Mooskoof Kiyeevitti kan imalan ta'uu dubbataniiru. Kana malees pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii hoogganoota biyyootii Afrikaa kanneen gamtaa Afrikaa keessaa waliin quunnamtii qabaachuu barbaachisaadhaasa jedhan sanaaf tole jenneerraa torbanneen fuula keenyaa keessa gaggeeffamuuf jiraa jedhan. Raashaan Yukireeniin weeraruun diinagdee Afrikaa kan miidhe yoo ta'u gatii dheedhotaa dabaluudhaan hanqina boba'aas hordofsiisee jira. Baatii bitooteessa keessa Raashaan Yukireen keessa akka baatuuf yaada tokkummaan mootummootaa baase sagalee guddaan kan darbe san Senegaal garuu sagalee tuullaatiin hafte. Ta'us garuu torbanneen muraasa booda Raashaan duula waraanaa hadhaaf du'u murtii jedhu irratti sagalee deeggarsaa laattee jirti. Yaada murtii dabarsuu dhiyaatan lameen kanarratti biyyoonni Afrikaa kanneen walakkaa ta'an sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Chaayinaan ituu Taayiwaaniin weerarteetti ta'e Ameerikaan gidduu seenuun Taayiwaan cina dhaabbatti turte jechuudhaan pireezidaant Baayiden dubbatanii jiru. Baayiden kana jechuun isaanii imaammata alaa Ameerikaan dhimma kanarratti hordoftu irratti yeroo dheeraaf waan ifan taane akka jiru agarsiisee jira. Tuuta oduuf Tookiyoo keessatti ibsa kan kennan Baayiden gaaffiin dhiyaateef Ameerikaan Taayiwaan cina humna waraanaa bobbaasuuf fedhii qabdi ka jedhu ture. Baayidenis waadaan keenya kana ture jedhan garuu gadi fageenyaan hin dubbanne. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa battalumatti kanaaf deebii kennaniin Chaayinaan abbaa biyyummaa biyya ishee irratti waan mari'attu hin qabdu jedhaniiru. Kan paartii abbaa irree tokkoon bulaa jirtu Chaayinaan deemokiraatawaa ka taate Taayiwaan akka kutaa ishee irraa adda citte tokkotti ilaaluun deebistee kan fudhattu ta'u yeroo dheeraaf dhaadataa turte. Muummichi ministeeraa Jaappaan kan Baayiden waliin ibsa kennaa turan akka jedhanitti biyyi isaanii deeggarsa waraanaan Taayiwaan cina akka dhaabbattu haala kallattii hin taaneen ibsanii jiru. Anaaf Baayiden waa'ee Taayiwaan irratti nagaaf nageenyi barbaachisaa akka ta'u dubbanneerraa jedhan. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin gocha gara jabinaa Yukireen keessatti gaggeessaniif gatii guddaa baasuu qabu jechuudhaan pireezidaant Joo Baayiden dubbatanii jiru. Jaappaan keessatti daawwannaa gaggeessan irratti haasawaa dhageessan kanaan Raashaa irra uggura yeroo dheeraa kaa'amuu qaba ergaa jedhu dabarsuun barbaachisaadha jedhan. Pireezidaantii Yukireen Vilaadimir Zelenskii wixataarraa Raashaa irratti dhiibbaan taasifamu akka dabalu gaafatan. Walgahii diinagdee addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti gama marsariitiin haasawaa kan dhageessisan Zelenskiin boba'aa Raashaa fi baankilee Raashaa irra uggurri kaa'amu akka qabu akkasumas daldala Raashaa waliin gaggeeffamu hundumtu hadhaabatu jedhan. Uggura jechuun haga danda'ametti gama hundaan guddaa ta'uu fi Raashaa fi kanneen biroon duula waraanaa hamaa biyyoota ollaa irratti gaggeessuu malan irratti battalumaan dhiibbaa qabaataa jechuun Zelenskiin gama turjumaanaan dubbatan. Oggurra akkasii baatii sadii dura ituu hojiirra ooleera ta'e lubbuu namoota 10,000 hedduu du'arraa oolchuun ni danda'ama ture jedhu. Humnootiin gara jabinaa addunyaa bulchu yoo ta'e yeroon itti ilaalamus amma jedhan Zelenskiin oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa sababa maaliin akka hidhamanii mana hidhaa keessa jiran koomishiniin poolisii oromiyaa dhiyaatee akka ibsu jechuun dhaddachi ijibbaataa ajajee ture. Garuu har'as hin dhiyaannee jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Dhaddachi ijibbaataa sadaffaan mana murtii waliigalaa federaalaa galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qorate murtii kennuudhaaf boritti yookaan kamisa 16 bara 2014 beellama meeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Tsahaayee Daamxoo gabaase.
Hoggansi koomishinii poolisii Oromiyaa hoggansa olaanoo adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa maalii fi haala kam keessatti hidhee akka jiru dhaddachatti barreeffamaa yookaan immoo qaamaan dhiyaatee akka ibsu manni murtii waliigalaa kan federaalaa dhaddacha ijibbaataa sadaffaa caamsaa 12 bara 2014 ajaja kennee ture. Haa ta'u malee dhaddacha har'aa irratti koomishinii kanarraa qaamaanis ta'e barreeffamaan kan dhiyaate deebii kenne hin jiru jechuun abukaatoon koloneel Gammachuu Ayyaanaa obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Obbo Tuulii Baayisaa oolmaa dhaddachaa irraas sagalee Ameerikaaf akkasiin ibsaniiru.
Galmeen kan beellamame koomishiniin poolisii Oromiyaa sababa koloneel Gammachuu Gammaatti dheetusiisee dhiyaate ibsa akka kennuuf ture. Haa ta'u malee koomishinii poolisii Oromiyaa irra namni dhiyaate hin jiru. Poolisiin federaalaa garuu koomishinii poolisii Oromiyaa waraqaa waamichaa qaqqabsiisuusaa xalayaadhaan mana murtii beeksisee jira. Har'a kan dhiyaate abbaa langaatii fi koloneel Gammachuudhaa fi abukaatoosaa qofaa dhiyaate. Kanaaf iyyuu manni murtii galmee qorannee booga nama
manni murtii federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qoratee boor murtee kennuudhaaf beellameeraa jedhan abukaatoon isaanii. Haaluma walfakkaatuun galmee kanarratti himatamaa sadaffaa ta'ee kan waamamu dargaggoo Amaanu'eel Ijjiguu Margaa lubbuun jiraachuu fi du'uusaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa qoratee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneera jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa caamsaa 9 bara 2013 yakkattiin himataman yakka shororkeessummaarra manni murtii bilisa jedhee erga gallakkise buleesaa caamsaa 10 bara 2013 yeroo mana hidhaa qilinxoorraa bahan poolisii Oromiyaatiin balbala irratti qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Bana koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hayeekaman kan jedhee ibsa baase keessaa tokko koloneel Gammachuu Ayyaanaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Gibiitaashii bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan 3 fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriaan Vaandernaap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP'ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba ji'a eebilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaloni walakke safi kaba afar jirani adda bilisumma ummata Tigrayni halellan irratra wate rajedu namonne sababa walitti buyinti chatifi keesani ra bukan halellichi ijiratto tananno sana milioni lamata ankeessa walakke sa isani keesani ra bukisera adda bilisumma ummata Tigray jiaye bilakeessa ibsa basen nanno afar senu nisani sodana genya sani hirrisuda fi akata e himejira akka addi bilisummaa uummata Tigraayi jedhutti humnoottan affaari ji'a majjii keessa Tigraayi keessatti haleellaa taasisuudhaani karaa gargaarsi namoomaattiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan affaari sibiilota Tigraayi irraa jibbiinsan qabu jedhan itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF TPLF weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu ummata Tigraay waliin rakkina cimaan qabnu.
Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaa fi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneef balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
There is a double burden for on the community. The first one is the current conflict which
hawaasa kanarra ka jiru ba'aa rakkina lama inni jalqabaa walitti bu'insa isa tajaajila bishaaniif tajaajilawwan bu'uuraa biroo hedduu addaan kute yookaan barbadeesse isarratti immoo hongeen dararama ka biraadha waggoottan hedduu dabraniif Affaar hongee keessa jira kanaafuu hongeen mataansaa hawaasa kanaaf dararama ka biraadha jechuun ni danda'ama.
Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudate tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Vanderknapp jedhanitti ji'oottan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaa fi hanqinni baajataa doolaara $1,520,000 jira. Kana keessa hanqinni doolaarii $220,000,000 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment.
Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wanti hundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiruu jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaashi sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ulfa ofirraa baasuu irratti hirmaachaa jiru. Gareen kun ulfa baasuun heera Yuunaayitid Isteetsi jalatti mirga dhuunfaa ta'ee akka turu gaafachuuf mana barumsaati gabba'an. Kun dubartoota amma ulfaan qofaa miidhuuf hin deemu. Fuula duratti dubartoota ulfaan irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'u seerri kun yoo kufe dhaloota dhufu hunda irratti dhiibbaa qabaata jedhan. Akkasumas dargaggoota keessaa kanneen ulfa baasu balaaleffatan jiru.
ውጥኔን ያደመነ ሙርቲ ወሊገላ ምልቄ እርገ ኡመተ ገይቦድ ደደመቂንሰ ጉዳ ካን እርገተን ይወተው ሙርቲ ኢጆን በረድ ኢበኩል ሰገሊፍ ቶርባታሚ ሰዲ ኡልፎ ፍራባሱ ሴረ ቀበይሰ ታሲስ በላከ ሳከጅሮ አገርሲሳ ሙርቲን ኡማሱን ይወተይ ኩታሌን ቢያ ዩናይትድ ስቴትስ ሸንተም ማልቱ አከሃየማም ሙርቴሱፍ ጅሩ አከሱማስ ሄዱን ኡልፎ ፍራባሱ ኡርኩ ዮካን አከመሌ ዳንገሱፍ ጅሩ
Hopefully the Supreme Court makes the right decision and we're able to send the issue of abortion back to
Manni Murti Olana Murtos Rita Kennejer in Abdadda Nutis Imma Ulfa of Rabasu Gara Kutale Biyat Debisudan Immasa Hawasana Nu Kenya Kesato Jirra Olu Akkajalkab Gochudan Denya Jette Biyon Bron Kan Hordofu Dandau Addunyan Itirenyan Hordofa Jira
When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, other
Americans so chi farramirga kan ijajabinaf ifata yakaseero fudattu biyonni kabron sanakeesat haguggi argatu sanakka haguggi tifudatani hoji farramirga nama ojjetani fitifayedamu addatti garu mirga wal hormataf mirga ulfo ofra basutun fullefatan jidan akka dunyaatti dubarton miliyona 190 ሚሊዮን ተርባታ መታን ቢዮት ኡልፎፍራ ባሱ በልኢናን ሃየመን ከሰ ጅራቱ ጀዳ ግዱገል ምርጎታ ወልሆርማታ አሜሪካ ከሰ ተርገም ታውስ ዱበርቶተ ኡምሪ ኢንሳኒ ደኡምሰ ገኤፊ ኡልፎ ባሱ በርባደን ዮካን ኢሳም በርባችሱ ሸንከሳ ለም ኡግረሙቱ ኢሳም ሙደታ ማን ምርቲ ኦላና ሜክሲኮ በረደር ኡልፎ ባሱ የከራ ብሊሳ አከታ ኡምርቴ ሴቱሬ ሃታ ኡመሌ ኩታሌ ሜክሲኮ ሶዶሚ ለመከሳ ሰደት ቆፋቱ ሴረቀበይ ሰጎቹፍ ተርካምፊ ፍረቴ ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ተአጅር መለቶ አከከቺ ሳቲ ጀዱ ደግርቶን ሜክሲኮ ከሳ ምርግ ኡልፈባሱ ደግራን ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ኑበርሲ ሳጅርቱ ምርግ ከኛ የሮሁንደ በላዳፍ ሳጥ ለሙሳቲ ሃል ሲያሳጅ ጅረሙ ሳት ደበሌ ገሬን ፈረምርገነማ የሮሁንድ ተውፍታሌ ምርገዱ በርቶታ ደንቁ ባሱፍ ያላጅሩ ጀረን ስዊዘርላንድ መጋላ ጄኒቫት ፈልምቶን ምርገወል ሆርማታ ኩን አውሮፓ ከሰት ዲባ ቀባ ተሰጀድ ኡላልጅሴ ባይ ኤያዳን
ፖላንድ ማልታ ሊክተንሽታይን አንዶራ አንድ ሞኒኮ are the five countries in Europe
Poland Malta Liechtenstein Andorra of Monaco biyota Europa ke sejran shanan amle ser ulfo ofra basu dange su cima qabu ilalchiko ademsikun ulfa basu akka kunu safaya barbaach sa ta et bekamti kenudan bayinan akka garitti fudatame ittifufa Afrika tibiyoni murasni qofatu ga firatundani ulfa basu ayemu ቶኮ አፍሪካ ከባዮታት በረድ ኢበቁል ሰገሊፍ ሰገልተሚጃ ኡልፎ ፍራባሱ ሴረ ቀበይሰታ ሲፍቴ ገሩ ሞርሚን ምርገወል ሆርማታ ዩናይትድ ስቴትስ ሴረ ሰነ ዮገረ ገልች ገመስትስ ሐማቹ መላ ማን ምርቲ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ ምርቲ ኡልፎ ባሱ ካን ዮም ከኑ አከደንደው ምርከናሚቲ ገሩ የሮ ከነ ጎዱ ርፋቱን ጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ብራደርቤ በከብሮሌ ደቀቡ ደንዳ ኦፒን አሜሪካ ፍኡመተ ሸከና ራካኑማ ቶርበን ቆፕ ኢብራን ሃንጋ ወልት ዴብኑት ነጋ
ተናርማን ኦሊት ደገሰን ማን ምርቲ ኦራና ዩናይትድ ስቴትስ ምርቲ በራድ በቁረ ሰገሊፍ ቶርባ ተሚሰዲ ኡልፎ ባሱ ሴረ ቀበይሶ ጎቹፍ ምርቲ ከን ዮዱ በት ዴቪስ ምርግዱ በርቶና አሜሪካ ኡልፎ ባሱ ባይ ኤዳንገ ፈማ ካጀዱን ኦዱ ጋባስቱን ቪኦኤ ቨሮኒካ ባልድራስ ለግሊያስ ጋባሳ ኤርጊቴትሬ ከዳውታ ፍደገ ፈታጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዶርጎሚ አትሌቲክሲ ዳይመንድ ሊግ ጀዳሙ ካን ጫምሳ ድግደሚ ቶኮ በርሚንግሃም ከሰጥ አትሌቶኒ ዱበርቶተ ኢትዮጵያ እንጅፈታኒ ጅራን ጎተንበርግ ስዊድን ከሰጥ ዶርጎሚ ወለካ ማራቶኒ አከስመስ ዱበርቶኒ ኢትዮጵያ እንጅፈታኒሩ ከናፍ ኦዱ ስፖርቲ ገብሮፍ በፈቃዱ ሞሮዳ
ወልደርጎሚኒ ስፖርቲ ኢትዮጵያን አዱኛ ረት እትምቤ ከምቱ ፊግቺ ሰንበታ ፊድል በተደርበን ከና ቢያ አላ በኪወን አዳዳቲ ታሲፈ ሜጅር Magalota Europa fi Asia adda adda ke satti ittifufe kanjiru. Waldurgummin Diamond League jedame bekamu namusa adda adda tini sambata de ngadda Britain magala Birmingham ke satti tasifamera. Akuma kanani figicha metri kuma shanitini shamarran Ethiopia tokufada ammasa daffati walfana galudani moaniru. Daqiqa 14 fi sekondi 47 tamurudani tokufa kambate Dawit Suyum. Hawi Faisa daqiqa 14 fi sekondi 48 lamaffa Fantu Warqu daqiqa 14 fi sekondi 49 sadaffa bahanir. Waldorgommin Diamond League kuni torban darbe Qatar Doha keessatti akka taasifama ture niyadatama. Karabiraatiin fiigicha maraatoonii walakkaa gaafa sanbataa biyya Siwiidin magaala Guutenberg jedhamu keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa hin danda'amne. Akkuma kanaan Tigista Saffaa sa'aatii 1:08:21 Xiriyyee Masfin sa'aatii 1:08:25 Aminata Ahmadi sa'aatii 1:08:26 amma sadaffaatti bahaniiru. Geexee Alamaayyoo shanaffaa Aynaaddis Tashoomee jahaffaa ba'uudhaani xumuraniiru. Waldorgommii ispoortii atleetiksii Afrikaa keessatti taateessa guddaa kan ta'e shaampiyoonii atleetiksii Afrikaati. Marsaan 22ffaan dorgommii kana waxabajjii 8:12 biyya Mooriisheet keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Atleetonni Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatanu filatamanii hoteela seenuudhaan shaakallii isa xumuraa taasisaa jiru. Akka odeeffannoon Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsutti madaalii Konfedereeshiniin Atleetiksii Afrikaa baase kan guutan atleetonni 55 hoteela seenanii qophaa'aa jiru. Akaakuuwwan waldorgommii 7 irratti atleetonni hirmaatan kun shamarran 30 fi dhiira 25 yommuu ta'an leenjistoota 14 fi ogeessota fayyaa 3 dabalatee akka waliigalaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'aa akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana booddee waldorgommii shaampiyoonaa atleetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15 amma 24 as United States Oregon keessatti taasifama. Federeeshiniin Atleetiksii Itoophiyaa atleetota waldorgommii kanarratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Fiigicha maraatooniitii fi atleetota kaadhimamtoota ta'an addaan baasuudhaan waamicha taasisee jira. Akkuma kanaan Taammiraat Tolaa, Musiniit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Hacaaluu Deessoo dhiiraan kaadhimamaniiru. Shamarraniin Asheetee Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Goyte Toom Gabrasillaasee, Daagmaawit Azmaraawuu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma 7 immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha, fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan Twiitarii fi Instagiraam irratti illee yoo argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lafeeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Anjuu Jiree Horaati. Qophii booliin walitti deebina. Nagaatti bula'a.